Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas, 14. jūnijā, raidījumā. Celsim tiltus tur, kur slienas mūri, aicināja pavests tiekoties ar ticīgajiem jubilejas gada audiencē. Svētais Tevs aicina uz atbildību un saprātu, reaģējot uz konfliktu starp Izraēlu un Irānu. Francijā tiek atzīmēta 100. gadskārta kopš Dilmātes vizionāres Bernadetes Subieru beatifikācijas. Redījuma izskaņā garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Sestdien, 14. jūnijā, pāvests Leons 14. atsāka jubilejas audiences, ko šogad bija iesācis jau pāvests Francisks. To pārdomas ir veltītas cerības tematam. Tā kā Romā ir liels karstums, tad audience notika nevis Svētā Pētera laukumā, bet bazilikā, kur pulcējās aptuveni 6000 cilvēku.
Iesācis ar svētā krusta zīmi un novēlējis klātesošajiem mieru, Leon 14. sacīja: Dārgie brāļi un māsas, šorīt atsāksim jubilejas audiences, kuras pavests Francisks iesāka janvārī, katru reizi aicinot pārdomāt par konkrētu cerības teologālā tikuma aspektu un kādu garīgu personību, kas par to liecināja. Tāpēc turpināsim iesākto ceļu kā cerības svēcenieki.
Mūs visus vieno caur apustuļiem nodotā cerība. Apustuļi redzēja Jēzu zemi, kas savienota ar debesīm. Viņi ar savām acīm, ausīm un rokām pieņēma dzīvības vārdu. Jubilēja ir atvērtas durvis uz šo noslēpumu. Jubilējas gads vieno Dieva pasauli ar mūsu pasauli. Tas aicina mūs nopietni uztvert to, par ko mēs katru dienu lūdzam, kā debesīs, tā arī virs zemes. Tā ir mūsu cerība. Šodien mēs vēlamies padziļināt šo aspektu. Cerēt nozīmē vienot.
Viens no izcilākajiem kristiešu teologiem, Lionas bīskaps Irenejs, mums palīdzēs atklāt, cik skaista un aktuāla ir šī cerība. Irenejs, dzimis Mazāzijā, ieguva izglītību starp tiem, kuri bija pazinuši apustuļus. Vēlāk viņš ieradās Eiropā, jo Lionā jau bija nodibināta kristiešu kopiena, no kuriem daudzi nāca no viņa dzimtenes. Cik brīnišķīgi, ka mēs to atceramies šeit, Romā, Eiropā. Evaņģēlijs tika atnests uz šo kontinentu no ārpuses. Arī šodien migranti var atdzīvināt ticību valstīs, kuras tos uzņem. Evaņģēlija vēsts ienāk no ārpuses. Irenejs vieno austrumus un rietumus. Tā ir cerības zīme, kas atgādina, ka tautas joprojām spēj bagātināt viena otru.
Irenejam ir vēl kāds dārgums, ko mums dāvināt. Doktrinālās domstarpības, kādas radās kristiešu kopienā, iekšējie konflikti un ārējās vajāšanas viņu neatbaidīja. Gluži pretēji. Sašķeltajā pasaulē viņš iemācījās domāt dziļāk, arvien vairāk pievēršot uzmanību Jēzum. Irenejs kļuva par viņa personības, viņa miesas dziedoni. Viņš saprata, ka viņā tas, kas mums šķiet pretstati, ir apvienots. Jēzus nav mūris, kas šķir, bet durvis, kas mūs vieno. Mums jāpaliek viņā un jānošķir realitāte no ideoloģijām, teica pāvests.
Dārgie brāļi un māsas, turpināja pāvests. Arī šodien idejas var padarīt cilvēkus trakus. Vārdi var nogalināt. Miesa ir tas, no kā mēs visi esam veidoti, tas, kas mūs vieno ar zemi un citām būtnēm. Jēzus miesa ir jāpieņem un jāapcer katrā brālī un māsā, katrā radībā. Ieklausoties miesas saucienā, mēs sadzirdēsim, kā mūsu vārdu sauc citu sāpes. Bauslis, ko esam saņēmuši no paša sākuma, ir savstarpējas mīlestības bauslis. Tas ir ierakstīts mūsu miesā pirms jebkura likuma.
Irenejs, vienotības skolotājs, māca mums nevis pretstatīt, bet vienot. Gudrība nav tur, kur tā šķir, bet gan tur, kur tā vieno. Atšķirība ir noderīga, bet nekad sadalīšana. Jēzus ir mūžīgā dzīvība starp mums. Viņš apvieno pretstatus un padara iespējamu vienotību.
Mēs esam cerības ceļinieki, jo starp cilvēkiem, tautām un radībām ir nepieciešams kāds, kas palīdz virzīties uz vienotību. Tad citi sekos mums. Tāpat kā Irenejs Lionā 2. Gadsimtā, tā arī mēs atgriežamies savās pilsētās, lai celtu tiltus tur, kur šodien slienas mūri. Atvērsim durvis, vienosim pasaules, un mums būs cerība.
Jubilejas audiences noslēgumā sestdien 14. jūnijā pāvests Leons 14. pievērsās situācijai tuvajos austrumos un aicināja visas valstis iestāties miera labā. Šajās dienās pienāk ziņas, kas rada lielas bažas, teica pāvests. Situācija Irānā un Izraēlā ir nopietni pasliktinājusies. Šādā delikātā brīdī es vēlos atkārtoti aicināt uz atbildību un saprātu. Pienākums veidot drošāku pasauli, kas brīva no kodola ieročiem, ir jāīsteno, cienot citam citu un veicot patiesu dialogu, lai veicinātu ilgstošu mieru, kas būtu balstīts uz taisnīgumu, brālību un kopējo labumu. Neviens nekad nedrīkst apdraudēt otra cilvēka eksistenci. Visām valstīm ir pienākums atbalstīt miera lietu, uzsākot samierināšanas procesus un veicinot risinājumus, kas nodrošinātu visiem drošību un cieņu.
Sakarā ar 350. Gadskārtu, kopš Vissvētās Jēzus sirds parādīšanos, Svētajai Margaritai Marijai Alakokai Paralemonjālas svētnīcā Francijā 27. Jūnijā notiks svinības, uz kurām pāvests Leon 14. Sūta savu speciālo sūtni. Pārstāvēt sevi un svēto kreslu viņš uztic Ažaksjo diecēzes bīskapam no Korsikas, franciskāņu tēvam François Bustillo.
Pirms 100 gadiem baznīca pasludināja Dievmātes vizionāri par svētīgu. Ticīgie lūdzas pie Bernadetes kapa, kas atrodas Francijas pilsētā Nevērā. 1858. gadā 11. februārī Lurdā 14-gadīgā meitene pieredzēja skaistās kundzes vīziju. Ar Bernadetes starpniecību Dievmāte aicināja pasauli uz gandarīšanu un lūkšanu par grēcnieku atgriešanos. Bernadeti Subiru beatificēja pāvests Pijs 11. 1925. gada 14. jūnijā. Svētceļniekiem, kuri ierodas Lurdā un Nevērā, lai pieminētu šī notikuma simtgadi, ir sagatavota programma, kas sastāv no dievkalpojumiem, procesijām ar svētās relikvijām, rožu kroņa lūkšanām un katehēzes. Lurdas svētnīcas rektors Mišels Dobāns uzsver, ka svētās Bernadetes Subiru tēls spēcīgi uzrunā ikvienu cilvēku, galvenokārt ar savu neparasto vienkāršību. Viņa nekad necentās izcelties, dzīvoja normālu, ikdienišķu dzīvi. Viņa tiek dēvēta par diskrēto cilvēku svēto. Viņa liek evaņģēlija veistī iekvēloties cilvēku sirdīs, stāsta svētnīcas rektors, piebilstot, ka Lurdā ir atklāta izstāde par Bernadete Subiru ceļu uz svētumu. Priesteris Dobāns atgādina, ka Bernadete bija tikai 14 gadi, kad viņai parādījās Dievmāte. Parādīšanās ilga no 1858. gada 11. februāra līdz 16. jūlijam. Nabadzīgā meitene Masavielas grotā Gāvis upes krastā 18 reizes redzēja Jaunavu Mariju, kura viņai stādījās priekšā kā bezvainīgā ieņemšana un caur viņu nodeva savu vēstījumu baznīcai. Pateicoties šīm vīzijām, Bernadete saprata, ka Dievs mīl viņu un ka viņš ir ļoti tūs. Visu šo laiku meitene neļāva sevi iebiedēt, neatlaidīgi turoties pie savas vienkāršības un iekšējās brīvības. 22 gadu vecumā Bernadete pievienojās žālsirdības māsām Nevērā, un tieši tur, kā stāsta Lurdas svētnīcas rektors Dubāns, viņa sasniedza svētumu. Bernadete bija dzīves priecīga, laipna un izpalīdzīga. Viņa daudzus gadus smagi slimoja ciešot no kaulu, vēža un plaušu tuberkulozes, kas viņai sagādāja neaprakstāmas ciešanas. Bernadete Subiru nomira 1879. gada 16. aprīlī, 35 gadu vecumā. Pēc nāves viņas ķermenis palika neskarts. Katru gadu Nevērā, kur atrodas Dievmātes vizionāras kaps, ierodas vairāk nekā 200 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Cilvēki šeit nāk kā pie avota, meklējot savas dzīves jēgu, stāsta māsa Suzanna, kas vada ticīgos pa svētnīcu. Žālsirdības māsu klosterī joprojām atrodas dārzs ar garšaugiem, ko bija iestādījusi svētā Bernadete Subiru.
Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakara pārdomās šodien noslēgsim tēmu par evharistijas dziļāku izpratni un evharistisko garīgumu. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolhaizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs – gaidīt Kristu evharistijā. Evharistijas garīgums – dalīties. Ir stāsts par kādu priesteri, kurš lika atrastu akmentiņus nelielā cilindrā, kurā bija daudz citu mazu cietu akmeņu un mazliet ūdens. Tad dažas nedēļas ar elektrību lēni to grieza. Kad viņš atvēra cilindru, dažreiz tur bija tikai smiltis, bet dažreiz brīnišķīgs noslīpēts dārgakmens, kura visas šķautnes bija noslīpētas, un nevajadzīgais aplikums nodauzīts. Kaut kas līdzīgs notiek mūsu ģimenēs un kopienās. Populāra garīgā literatūra mēdz teikt, ka ģimenes un kopienas ir žālsirdības skolas. Kamēr esam jauni, mēs to saprotam naivi un nepareizi, it kā dzīvojot ģimenē vai kopienā ir daudz iemeslu augt pacietībā, piedošanā un savstarpējā sapratnē, pieņemot citu cilvēku trūkumus. Tie ir maldi. Šis teiciens pirmkārt nozīmē nevis to, ka mēs kļūstam žēlsirdīgāki un nobriedušāki, pacietīgi paciešot citu cilvēku trūkumus, bet to, ka patiesas attiecības, savstarpējā saskarsme ģimenē vai kopienā uzspridzina mūsu fantāzijas, liek ieraudzīt realitāti, satriec mūsu egocentrismu, un caur katru mūsu protestu noliegumu un racionalizāciju, ar kuriem bruņojamies, parāda mums, cik bieži vien mēs esam patmīlīgi un nenobrieduši. Mēs nevaram ilgi nodzīvot jebkādā kopienā, vienalga laulībā, ģimenē, reliģiskā ordenī vai draudzībā, ja neapzināmies savus trūkumus vai ierobežotību. Mēs vainu sākam augt, vai arī atstājam kopienu. Skumji, bet mūsdienās biežāk izvēlas kārdinājumu aiziet. Tiek uzturēta populāra, bet maldīga teorija, ka cilvēks aizejot nobriest, īpaši atstājot ģimeni vai kopienu, un ka būdams tāds brīvs gars, nepiekā nepiesaistīts, attiecību neapgrūtināts, viņš kļūst derīgs jaunai, patiesai ģimenei vai draudzībai. Ģimene un kopiena nav garlaicīgas, tās izraisa bailes, jo tur ir daudz asu lietu un tur nevaram paslēpties. Ģimene un kopienā citu acīs pastāvīgi atspīt mūsu patmīlība un brieduma trūkums. Palikt nerezdi nozīmē būt ellē, bet kas vēd uz debesīm? Dalies! Euharistie kā garīgums aicina mūsu kopienu un ģimeni. Katru dienu dzīvot Euharistie nozīmē ikdienas dalīt savu dzīvi ar citiem cilvēkiem. Nereti cilvēki saprot garīgo dzīvi, lūkšanu, baznīcas apmeklēšanu, kā norobežošanos no citiem, pacelšanos pāri. Patiesa kristietība mums saka, Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Šī svēto rakstu rindiņa saka, ka mīlestība nepavisam nav romantiska. Teksts nesaka, tie, kuri iemīlas, paliek Dievā, kaut arī tas tā bieži var būt. Šie vārdi saka, Dievs ir būtne, kura dalās, un tie, kas lauž savu dzīvi un pateicībā dalās tajā ar citiem, jau dzīvo Dievā. Dieva būtība vairāk izsaka darbības vārds, nevis lietvārds. Dievs ir personu trīsvienība, Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Un tas ir vairāk nekā vienkārši ar prātu nesaprotama dogma. Tas aicina mūs piedzīvot pilnību. Dievs ir ģimene, personu kopiena. Viņi tā dalās savā dzīvē, ka Svētais Gars, pateicības, prieka un mīlestības spēks rodas no šīs dalīšanās. Mēs arī esam aicināti dalīties savā dzīvē ar citiem, lai prieks un pateicība kļūtu par spēku, kas audzina citus. Garīgā dzīve ir dalīšanās dzīvē ar citiem. Trīsvienību varam mēģināt saprast, zīmējot trīs stūrus un āboliņa lapiņas, lai aptvertu, kā trīs var būt viens un viens trīs, bet vērtīgāk varbūt ir apsēsties pie galda ar ģimeni un draugiem, lai ir bagātīgas galds un līksmas sarunas, un tā piedzīvot trīsvienību. Dievs ir ne tikai mūsu sirdžu dzelmē un klusumā, viņu varam atrast arī daloties ar dzīvi. Sartras ir teicis, ka citi, jeb kopiena, ir elle. Dažreiz tur ir tik daudz spriedzes, ka tas var līdzināties patiesībai. Un tomēr, kad šī spriedze norimst, mēs apzināmies, ka ir pretēji. Atsvešināšanās un vientulība ir elle, bet ar citiem dalīta dzīve ir debesis. Euharistija ir aicinājums neviens svinēt Jēzus atstāto liturģiju baznīcā. Euharistija aicina mūs apzināti un ar atdevi dzīvot savās ģimenēs un kopienās kopā ar citiem.